Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, hrvatski premijer Plenković naložio ministru poljoprivrede da preispita naknade na uvoz koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu.
On je od mene dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera, Pinka i drugih medija koji su optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaviru protiv vlasti. Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH, govori za naš program o ideji da se formira treći hrvatski entitet.
Nisam za treći entitet kao što ga ovi zamišljaju, Čovići i odozdo iz HDZ-a, samo u federaciji, a Srpsku republiku ne spominju nikako, a tamo je najveći problem.
O inicijativi pokreta četnici Valjeva da se ulica Proletarskih brigada preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića, građani Valjeva.
Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali Proletarske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas Draži.
Mislim je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
I u Crnoj Gori inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima. Srbija gubi pola milijarde evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Vlada sada najavljuje krediti za Abu Dhabija, ali agroekonomista Milan Prostran za naš program kaže:
ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gdje nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
12 država članica mediteranskog dijaloga Partnerstva za mir i NATO potvrdilo je svoje sudjelovanje na vojnoj vježbi Regex 18, koja će se naredne godine održati u Srbiji. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Srpskom ministarstvu obrane. Za 11 uhapšenih Rusa i Srba na Kosovu određen je pritvor od 48 sati. Među uhapšenima je 6 žena, od kojih su 4 državljanke Rusije, 2 iz Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić zatražio je da uhapšeni budu odmah oslobođeni. Vlada Federacije BiH danas je odbila zahtjev Saveza penzionera za povećanje mirovina od 10%. Vesko Drljača, ministar rada Federacije BiH.
Prijedlog je vlade da se ide sa prijedlogom da se u novom prijedlogu zakona povećavaju penzije 10% za one penzionere do 98. godine, a penzioneri koji stekli pravo na penziju od 98. godine do 2007. godine u skladu sa financijskim mogućnostima.
Predsjednik izvršnog odbora Saveza penzionera Federacije Mehmed Ali Rapa ocijenio je sramotnom današnju odluku vlade.
Neprihvatljivo je za nas ovakav zaključak, ovakav odnos vlade prema staroj populaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neke sram i vlade i svih onih koji su učestvovali u tim predlozima da nama ne bude povećanja penzija.
Protiv Marka Perkovića Thompsona podnesen je optužni prijedlog zbog ustaškog pozdrava za dom spremni na koncertu u Slunju tokom obilježavanja akcije Oluja, saopćila je karlovačka policija. Francuski premijer Edouard Philippe rekao je da je glavni osumnjičeni za napad automobilom na vojnike u Parizu uhapšen. Philippe je pred poslanicima rekao da je osumnjičeni uhapšen na autoputu u sjevernoj Francuskoj i da je vozio automobil BMW korišten u napadu na vojnike. 6 francuskih vojnika je u tom napadu povrijeđeno, u bolnici su i nemaju povrede opasne po život. Američki državni tajnik Rex Tillerson, koji je doputovao u Guam neposredno prije sletanja, izjavio je kako ne vjeruje da postoji neposredna opasnost iz Sjeverne Koreje, te da Amerikanci ne bi trebali biti zabrinuti. Prethodno je službenik Pyongyang upozorio da bi mogao ispaliti rakete.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat bit će dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obećao je vlastima u Pjongjangu oštar odgovor.
Bilo bi dobro za Severnu Koreju da više ne preti SAD. Pretnje severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una idu iza granica normalnih izjava i bit će dočekane vatrom i besom. Osjetit će moć kakvu sve do sada nije vidjela.
Najmanje 19 ljudi, među kojima 6 turista, poginulo je, više od 270 povrijeđeno kada je potres jačine 7 stupnjeva po Richterovoj skali pogodio kinesku jugozapadnu pokrajinu Sichuan, javili su pokrajinska vlada i državni mediji u Kini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o nalogu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića ministru poljoprivrede da hitno preispita naknade na uvoz poljoprivrednih proizvoda koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda dakako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri, manekenskim stilom, uletio fuševski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo pucati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Politička i medijska scena u Srbiji. Tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera, Pinka i drugih medija koji su optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaviru protiv vlasti. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Potpisnici krivične prijave Vukašin Obradović, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, novinarke Antonella Riha i Tamara Skroza, Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija i glumci Branislav i Sergej Trifunović, uputili su apelacionom javnom tužilaštvu prigovor na ovu odluku i izdali saopštenje u kojem podsjećaju da su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri, za nasilno rušenje ustavnog poretka, pa čak i za vezu sa ubijanjem Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera.
Za razliku od poduhvata za koji su oni optužili nas, ovdje postoje dokazi crno na belo. Ipak formalno smo obavešteni da naša država ne smatra da postoje razlozi da se dalje bavi ovim slučajem.
Saopštili su potpisnici krivične prijave. Ovo je jedna u nizu odluka uperenih protiv onih koji misle drugačije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović.
Još i onda kad se sve to desilo, pozvali nadležne organe da utvrde našu krivicu u svemu tome, ako je uopšte ima, ako je ne utvrde, onda znači da je negdje krivica na nekoj drugoj strani.
Zapanjena sam ovom odlukom tužilaštva, kaže novinarka nedeljnika Vreme Tamara Skroza.
Nekako mi se čini da sve ovo vodi ka tome da bude zabranjeno ili da ne bude preporučljivo da ti kažeš šta misliš ukoliko misliš bilo šta što je kritički ili protiv Aleksandra Vučića.
Navedeni mediji su štampali fotografije novinara i javnih ličnosti uz tekstove sa naslovima "Kreće ubijanje Vučića, zavera protiv vlasti u Srbiji" i slično. Bilo je to vreme kada se uveliko spinovalo da se priprema likvidacija premijera. Iz Beograda Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH, govori za naš program o ideji da se formira treći hrvatski entitet. Razgovarala Maja Nikolić.
Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini, smatra da položaj svih naroda u zemlji nije dobar, s obzirom na lošu političku i ekonomsku situaciju. Posebno se osvrnuo na položaj Hrvata u BiH.
Da moram kazati da su oni institucionalno zapostavljeni. Formalno pravno gledajući imaju ista prava kao konstitutivni narod, ali u realizaciji toga nije tako. Po standardima europskim ne bi trebalo biti tako kad se formira vlada ili šta ja znam, onda ako je standard takav da treba i svakog konstitutivnog naroda, treba i barem 30% biti zastupljen svaki od naroda. Tako da jedan narod ne može nadglasati ova dva zajedno. A kod nas se to, nažalost, dešava. A kad je u pitanju neravnopravnost Hrvata, onda ja moram naglasiti to da su Hrvati neravnopravni u samom svom korpusu. Bosanski Hrvati su zapostavljeni u odnosu na hercegovačke Hrvati. Oni hoće treći entitet ili kako hoće, oni to zapravo već imaju dolje u Hercegovini, ali nas su u Bosni zapostavili.
Hrvatsko narodno vijeće protiv je formiranja trećeg entiteta, međutim ranije su pozvali hrvatske političke predstavnike na širu javnu raspravu o uređenju Bosne i Hercegovine, koji vide kao njen preustroj, ali na teritoriju cijele zemlje.
Nisam za treći entitet kao što ga ovi zamišljaju Čović i odozdo iz HDZ-a, samo u federaciji, a Srpsku republiku ne spominju nikako, a tamo je najveći problem. Ako želimo ustroj, mora se nešto mijenjati, jer ovo se pokazalo nefunkcionalno. Dakle, na cijelom području Bosne i Hercegovine federalizacije, to može biti kao što je biskupska konferencija jednom predlagala prije regionalizacija, tuzlanski, banjalučki, mostarski, sarajevski, otprilike tako, regionalizacija na gospodarskoj osnovi nekako, ili na regional. Prema tome, u tom smislu, po standardima, europskim standardima, kako to ide sve.
Na naše pitanje na koji način se Republika Hrvatska može uključiti u rješavanje neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, Pejić kaže.
Ako se sjećate, onaj dolazak predsjednika Sabora i još ovih zvaničnika u Stolac. I kad ovo je hrvatski kraj, ovo je ono, pa pustite to, možete pomoći savjetima, lijepo, ne doći, takve istupe praviti, to je za mene kontraproduktivno. Ljudi, patriote koji vole Bosnu i Hercegovinu, oni žele suradnju među narodima, dakle svim. Bez toga nema napretka Bosne i Hercegovine, a oni vrlo često i na samom vrhu izjavljuju, ne znam, da su Bošnjaci teroristički nastrojeni, da u tom smislu, pa nemojte takve stvari govoriti, mislim, jednostavno to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
O međunacionalnoj toleranciji, izgradnja prijateljstva, razbijanje stereotipa i saradnja među mladim ljudima ključne su teme Međunarodne muslimansko-jevrejske konferencije koja se održava u Sarajevu. Detaljnije Dženana Halimović.
Hana je porijeklom Etiopijanka, živi u Danskoj i jevrejka je. Kao 18-godišnja djevojka, kaže, suočila se s mnogo predrasuda jer nije sve kako izgleda, naročito nakon terorističkih napada širom Europe. Antisemitizam i islamofobija su strahovi koji potiču iz neznanja, kaže.
Očito je da nisam Dankinja. Koža mi je crna, a tamo su svi jako svijetle puti. Često mi se to dešavalo, ali evo jednom sam upoznala momka koji mi je rekao, ti si muslimanka, idi odakle si došla. Onda sam rekla, nisam, ja sam jevrejka. Na što mi je rekao, nije ni to ništa bolje. Tužno je to kako muslimane i jevreje gledaju negativno. Trebali bismo naučiti ljude da se može živjeti u miru i zaista je nevjerovatno biti ovdje, iskusiti Sarajevo i sve ove razlike kako koegzistiraju.
Dok se svijet bori s globalnim političkim problemima u kojima preovladavaju sukobi ali i nerazumijevanje, U Sarajevu, na Međunarodnoj muslimanskoj jevrijskoj konferenciji, razbijaju se predrasude. Ti ljudi, kako kaže Ilija Šišlovski, generalni sekretar konferencije, razgovaraju jedni s drugima, a ne jedni o drugima, i to o temama koje su tabu, poput terorizma ili izraelsko-palestinskog sukoba. Sarajevo su, kaže, izabrali već drugi put za domaćina, jer priča tokom opsade grada, kada su svi jedni drugima pomagali, zajedno živjeli i dijelili, je velika i u svjetskim razmjerama.
I sa teškom historijom, Sarajevo je pokazalo da svakodnevno ljudi rade najbolje što je njihove moći, da rade i žive zajedno. Kada pogledamo mnoge zemlje u zapadnoj Europi, gdje nismo uspjeli da uspostavimo multikulturalno društvo, trebali bismo se ugledati na Bosnu i Hercegovinu, koja je imala teške trenutke i istoriju, koja sada radi najbolje što može. Ako Francuska ili Austrija nemaju takav senzibilitet i snagu da poprave situaciju, možda bi se trebali okrenuti istoku i da pogledaju kako su to radili drugi, kao Bosna i Hercegovina.
U Sarajevu se otvaraju i druga pitanja koja dotiču isključivo muslimansku zajednicu, unutar muslimanski problemi, neravnopravnost žena i neka druga pitanja na koja mladi lideri iz cijelog svijeta pokušavaju naći odgovore. Amira je iz Singapura i odrasla je u multikulturalnoj sredini, iako muslimanka, kaže, suočila se s različitim pogledima i unutar svoje etničke grupe.
Ja sam iz jugoistočne Azije i to je jedna od najvećih muslimanskih zajednica. Ipak jako mi je teško da se čuje moj glas i moje iskustvo, jer nisam arapskog porijekla i neko sam ko ne govori arapski. I to je borba s predrasudama.
Oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja ide i u posjet u Srebrenici, gdje će se, kažu, pokloniti žrtvama genocida, za koje je Europa rekla da se nikada više neće ponoviti na njenom tlu. U Srebrenici će se naći i potomci žrtava holokausta, za koje je to mjesto na kome se osjeti zajednička patnja, ali i da se pokaže da se mora dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Do kraja emisije o inicijativi za promjenu naziva ulica u Srbiji i podizanje spomenika ratnim zločnicima od Crnoj Gori te problemu navodnjavanja u Srbiji. Pred komisiju za određivanje naziva ulica i trgova Valjeva ponovo je stigao zahtjev da jedna ulica dobije ime četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Inicijativa iz Valjeva nije usamljena i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića, javlja Ognjen Zorić.
Svakih nekoliko mjeseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proleterska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica proleterskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu. Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas draži.
Mislim da mi je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtjev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedjelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlovića rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu, to je vrlo često bitka na brvnu.
Društveno konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaji iz novije istorije, odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahtjeva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen predlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju. Kakav je njihov odnos prema prošlosti? Od ujutru do uveče menja se. Sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi. A između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milena Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
O sličnim inicijativama u Crnoj Gori, nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke partije i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unapred zna da će biti osujećeni. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Bez obzira što su državne institucije saopštile da neće dati odobrenje za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, takozvani Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta je usvojio deklaraciju o pomirenju i podizanju spomenika Vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Iako je spornim ličnostima, u ovom slučaju dokazanim zločincima, zabranjeno podizati spomen obilježja, određene političke grupe ili grupe građana insistiraju na reafirmaciji poraženih ideologija, afirmacijom ličnosti koje su predstavljale te ideologije. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje Drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90. kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u Drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari, postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu. Dakle, 2017. Imamo u Crnoj Gori, nažalost, moramo konstatovati, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicinu ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana. Dakle, ova i slične teme, ne podcjenjujući njihovu štetnost, prvenstveno služe da danas ne pričamo o životnim problemima, da ne pričamo o povećanju PDV-a, povećanju akciza, o namjeri da se prodaje rodantiva, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazni, da se rugaju pravdi. Da ne bi pričali o ovim i sličnim temama, mi se bavimo nazadnom inicijativom nekolicine ljudi iz sela Pavla Đurišića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, kako Srbija gubi pola milijarde evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Ona se nalazi na začelju evropskih zemalja sa svega 100.000 hektara obradivog površina koje se navodnjavaju. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Dok dugotrajna iscrpljujuća suša pustoši njive zasejane kukuruzom, sojom i opasno ugrožava rod voća i povrća, iz Ministarstva poljoprivrede stižu vesti da će narednih dana početi radovi na izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se oni graditi iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Do sada je potpisano 9 ugovora sa odabranim izvođačima. Očekuje se da do početka oktobra se još 2 projekta sa izabranim izvođačima na tenderu potpišu, tako da ćemo na teritoriji autonomne pokrajine imati 11 sistema za navodnjavanje i imat ćemo površinu od skoro 24.000 hektara nove površine koja će se navodnjavati.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za naš program da je za rešavanje problema navodnjavanja neophodan sveobuhvatan naučni, stručni i politički konsenzus kako bi se izbegle ogromne štete i kampanjsko bavljenje tom važnom temom.
Ja bih voleo da konačno vidimo nešto praktično, nešto što je korisno od tih svih dolazaka raznih Abu Dabija. Ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gde je naravno i država vlasnik jedan značajan procenat, gde nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Do sada ja imam velike rezerve. Ne mogu da pozitivno se nikako opredelim prema tim najavama jer ih ne vidim nigde u praksi.
Naš sagovornik se zbog toga zalaže za sigurnija rešenja u ovoj oblasti, iza kojih će stajati država, a ne privatne kompanije.
Dakle, ja sam više za rešenje, ako je to neki nacionalni interes, a jeste, i ako se mora postići taj konsenzus da se država zaduži, odnosno da otvori jednu veliku kreditnu liniju kao što smo i nekada radili za neke druge velike projekte u poljoprivredi, mislim da bi bilo bolje da se to pitanje na takav način rešava.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižemo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovde postižemo i do 100% veći prinos.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta investicija i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan i sistemski način rešiti. Pre svega, država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
12 država potvrdilo sudjelovanje na vježbi NATO u Srbiji, saopćilo Ministarstvo obrane. Uhapšenim državljanima Rusije i Srbije kod Podujeva određen 48-satni pritvor. Nemoguće svima povećati penzije za 10%, poručio ministar rada i socijalne skrbi Federacije BiH. Uhapšen muškarac koji se zaletio automobilom u vojnike u predgrađu Pariza. Sjevernokorejski lider razumije samo oštar, nediplomatski rječnik, rekao Tillerson na Guamu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!